Kviečiame klausyti Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitos Marijos kunigystė. Įrašas iš rekolekcijų.
Pakalbėsime šiandieną apie Marijos kunigystę pirmiausiai. Vieną kartą per metus vyskupas pašventina aliejus katekumenų aliejų, ligonių aliejų ir šventąją krizmą, kuri yra šventosios dvasios simbolis ir įrankis teikiant šventimus. Kunigystė šventimus, vyskupystė šventimus naudojama per krikštą sutvirtimo sakramentui teikti. Ir reikėtų pasigilinti tą aliejų simboliką, nes aliejus šventame rašte yra vienas iš šventosios dvasios simbolių. Aliejumi būdavo patepami pranašai, kunigai, karaliai ir jie tokiu būdu tapdavo Dievo įrankiais, netgi Dievo sūnumis. Ir žinoma, kad pilniausiai šitą Senojo Testamento praktiką išsipildė Jėzuje Kristuje mūsų viešpatėje, kuris yra ir kunigas, tikrasis vienintelis kunigas, ir karalius, karalių, karalius ir viešpačių viešpats, ir ne tik pranašas, bet visų pranašyščių išsipildymas. Kaip jis pats sako, čia yra daugiau negu Jona, kuris buvo pranašas. Nes tai yra pranašyčių įsipildymas. Ir daugiau negu Saliamonas, kuris buvo karalius, bet jis yra karalių karalius. Pati išmintis. Senais laikais nebuvo tokių kvepalų, kaip dabar pas mus yra. Tie kvepalai buvo gaminami aliejaus pagrindu, ne alkoholio pagrindu. Ir todėl pasitepti aliejumi tai buvo nuvai šventės ir džiaugsmo ženklas, nes tas aliejus kvepėjo. Tas kvapas būtent ir yra Šventosios dvasios irgi artumo veikimo simbolis. Todėl ir Šventasis Paulius savo laiške viename ragina, kad skleiskite gerąjį Kristaus kvapą. Kas tas gerasis Kristaus kvapas? Tai yra šventoji dvasia, kuria jis buvo pateptas, kuria jis kvepėjo. Vadinasi, būti pateptam šventai dvasi yra skleisti tą Dievo artumą, gerąjį kvapą. Ir neveltui, tai yra būtent šitas įvaizdis, kadangi mes, būdami žmonės, įkūnyti kūriniai, Dievo tvariniai, mes įeiname į santykį su Dievu per visą, ką galima apčiuopti, matyti, išgirsti ir užuosti. Vadinasi, yra taip pat ir tas uoslės aspektas, kuris padeda taip, ar bent turėtų padėti įžengti šitą santykį su Dievu. Smilkalai, pavyzdžiui, irgi yra, turi tą pačią funkciją, tą patį tikslą, nors ten truputėlį kitoks tikslas smilkalų, jų pirmasis tikslas buvo išsklaidyti kitą kvapą. Žmonės nelabai viduramžiais prausdavo, sulaikydavo, kad tai kenkia odai, sveikatai. Tai galima įsivaizduoti, koks ten kvapas galėjo būti namuose, bažnyčiuose ar rūmuose. Ir kad išsklaidytų šitą kvapą, irgi buvo daug labai kvėpinamasi ir taip pat smilkoma, kad tas blogas kvapas, ir čia galėtų būti irgi kaip nuodėmės mirties kvapas, man tas dvokas gendančio kūno, kad jis būtų išvarytas buvo to gerojo kvapo smilkalu, kuris yra taip pat ir maldos simbolis. Ir matom, kaip va, tokie atrodo visiškai banalūs, kasdieniai, paprasti dalykai iš tikrųjų įgauna kitą prasme, gilesnę, dvasinę prasme, ir kuri būtent yra įimta šventajame rašte ir padeda mums suprasti, suvokti dieviškuosius slėpinius, dieviškąją tikrovę. Ir patepimas tuo aliejumi, tuo geruoju kvapu, kad neštumai šventosios dvasios artumą, šventosios dvasios kvapą, žinoma, kad yra tik tai simbolis. Tikrasis patepimas įvyksta viduje, tai yra širdies patepimas. Kai tu iš tikrųjų tampi dalyviu Dievo artumu. Kunigas, pranašas, karalius ypatingai įimamas į tą Dievo artumą ir jisai tampa to Dievo artumo nešėjų. Theophoros graikiškai, Dievo nešėjas, Dievo indas. Tačiau Jėzaus atveju tas simbolis ir, sakytume, sakramentinis, Senojo Testamento prasme sakramentinis ženklas, jis buvo visiškas išsipildymas, nes jis vienintelis iš tikrųjų yra pateptas šventąją dvasę pačia pilniausia to žodžio prasme. Ir būtent todėl jis yra kunigas, vienintelis, vienintelis tikras kunigas. Kito kunigo nėra. Visi kunigai, Senojo testamento kunigai, pradedant Aaronu, tai buvo tik provaizdis tos tikrosios Jėzaus kunigystės. Ir Naujo testamento tarnaujamoji kunigystė, kurioje aš per kunigystės šventimus dalyvauju, ir karališkoji tikinčiųjų kunigystė, kurioje visi mes dalyvaujame, vyrai ir moteris, susituokia ir nesusituokia, tai yra tik dalyvavimas toje vienintelėje tikroje Kristaus kunigystėje. Ir pirmoji, kuri pilnutinai dalyvavo toje Kristaus kunigystėje ir tame kunigystės patepime, buvo būtent mergelė Marija. Ji, kaip mūsų rekolekcijų tema sako, yra mylimasis mokinys. Jėzus sako, kad joks mokinys nėra didesnis už savo mokytoją ir tarnas už savo šeimininką. Žinoma, kad tai galioja ir mergeliai Marijai, kuri pirmoji, iš tikrųjų tai yra pirmoji mokinė. Ji yra pati pirmoji mokinė, kadangi ji pirmoji pasitiko mokytoją, savo sūnų, kūdikėlį Jėzų. Ir mokėsi iš jo dar prieš visus kitus mokinius. Visą gyvenimą iš jo mokėsi iš tikrųjų. Mathetos graikiškai mokinys pažodžiui reikštų sekėjas. Reiškia tas, kuris ne tik perima intelektinę informaciją, bet aš sakyčiau egzistencinę informaciją. Nes informacijo, ką tai reiškia lotiniškai, tai kas mus suformuoja. Sudeda į tam tikrą formą. Mes esame tokie kaip beformiai ir paskui supilami esame į formą ir mes įgauname kažkokią formą. Tai va čia ir yra buvimas mathetos, būti tuo sekėju, kai suformuojamas ne tik mūsų protas, mūsų požiūris į pasaulį, į save, į kitus, bet visas mūsų gyvenimas. Tai, ką mes gauname žinias, ne tik mūsų informuoja, bet ir transformuoja, perkeičia į tą, kuris mus moko, kaip sakiau, ne tik kažkokių intelektinių, abstrakčių žinių, bet moko gyventi. Gyventi kartais net yra per sunku. Ir Jėzus yra va to gyvenimo, tikrojo gyvenimo mokytojas. Ir pirmoji, kuri mokėsi gyvenimo, tikrojo gyvenimo, buvo Marija, Mathetė, pirmoji mokinė. Ir tas mokymasis apima ir mokymasi tos kunigystės, kuri yra vien Jėzus, Jėzus pilnatvė, Jėzus misija ir pašaukimas. Jis atėjo būti tas kunigas, kuris permaldautų už mūsų nuodėmes, sutaikytų mūsų Dievų, užtartų mūsų pas tėvą, kuris ir toliau nuolat užtaria laiško hebrajams žodžiai tariant. Ir kadangi mes visi esame dalyviai tos kunigystės ir būtent todėl per krikštą esame patepami tą šventąją krizmą, kuris simbolizuoja šventosios dvasios artumą, nes tokiu būdu mes patvirtinami kaip Kristaus kunigystės dalyviai, tai mes vadinasi irgi esame pašaukti į tą patį pašaukimą kaip Jėzus - užtarti, gydyti, guosti. Čia būtent yra šitų trijų aliejų, kurie šventinami per krizmos mišes didįjį ketvirtadienį šį ryto prasmė. Katechumenų aliejus, katechumenos yra sinonimas mathetės, reiškia mokinystės sinonimas, tas, kuris perima tradiciją iš vyresnės kartos ir kad paskui galėtų toliau perduoti katechumenas. Techniškai tai reiškia žmonės, kurie rengiasi krikštui, kurie rengiasi tapti krikščionimis. Ir vienas iš katechumenų apeigų, iniciacijos, įvesdinimo apeigų būtent yra tepimas katechumenų aliejumi. Kai krikštėme kūdikius, tai tas vyksta labai labai greitai per tą pusvalanduką, kol jis pakrikštėmas. Visos tos apeigos susimbolinamos, supaprastinamos. Tuo tarpu katekumenai rengiasi ir tie etapai yra išdėstyti per visą gavėjinę. Ir jau viršūnė pasiekiama per velyknaktį, kada jie yra pakrikštėmi, gauna sutvirtimo sakramentą, Eucharistijos sakramentą, Kristaus kūną ir kraują. Ir tas patepimas katekumenų aliejumi, dabar tai yra tik tai patepimas krūtinės, nes krūtinė yra stiprybės simbolis. Bet senaisiais laikais šitas tepimas aliejumi perimtas, tarp kitko, iš pagoniškos graikų kultūros. Ir jisai skiriasi nuo tepimo krizma, kuri yra iš Senojo testamento perimta apeiga, kai yra tepama galva. Bet katekumenų aliejumi būdavo ištepamas visas kūnas katekumenų ir katekumenis. Kodėl? Todėl, kad senaisiais laikais imtynininkai per varžybas išsitepdavo visą kūną aliejumi. Kodėl? Kad galėtų lengviau išslysti iš priešininko rankos. Tiesiog todėl. Žinoma, kad mūsų krikšto apeigose šitas tepimas įgauna tada jau visiškai kitą dvasinę prasme, kad mes tokiu būdu esame parengiami va toms imtynėms su mūsų didžiuoju priešininku. Ir tas katekumenų aliejus mums padeda išslysti iš jo nagų. Čia yra šita prasme. Ir tie, kurie jau yra patepti ne tik katekumenų aliejumi, bet taip pat ir šventąją krizmą, tai reiškia kvepalais, nes katekumenų aliejus jis nėra kvepalas. Vienintelis kvepintis aliejus yra krizma. Kiti du ligonių ir katekumenų jie yra be kvepalų. Paskui jau kaip patepama galva su ta krizma, jis iš tikrųjų yra tarsi įsūnyjimas vieninteliame sūnuje. Aš labai noriu vartoti būtent šitą žodį įsūnyjimas, kadangi dabar su ta lyčių lygybė, lyčių lygybės ideologija, aš drįsiu pasakyti, netgi pataisoma šventajame rašte, kur Paulius sako, įsūnystės dvasia, į vaikystės dvasia ar kaip kitaip. Bet iš tikrųjų, Tai teologiškai yra netikslu ir neteisinga, nes Jėzus yra sūnus. Ir mes visi, nepriklausomai nuo to, ar esame vyrai ir moteris, esame įsūnyti, esame sūnus vieninteliame sūnuje. Lygiai kaip ir visi mes, vyrai ir moteris, esame nuotaka vienintelėje nuotakoje, kur yra bažnyčia. Tai yra anapus šitų genderiškų, nežinau kaip čia lietuviškai sako, ideologijų. Tai nėra kažkokios varžybos ar kas stipresnis, kas valdingesnis, tai yra papildomumas, kaip ir buvo Dievo išmintyje nuo pat pradžių norėta, kai jis sukūrė Adomą ir Jėvą. Tai yra papildomumas, tai nėra kažkokia įtampa ir varžybos, konkurencija, kuri, žinoma, yra atsirado po gimtosios nuodėmis, nuopolio. Tas padarinys, žinoma, kad jis yra, žinoma, kad reikia kovoti prieš lyčių nelygybę, bet reikia saugotis, kad tai neužterštų teologijos, nes ideologija ir teologija nėra tas pats. Teologija būtent žvelgia į žmogų, į vyrą ir moterį Dievo žvilgsniu. O, sakykime, tos lyčių nelygybės išlyginimo pastangos jūs žvelgia į šitą fenomeną žmogaus žvilgsniu. Ir nuodėmis sužeisto žmogaus žvilgsniu. Žmogaus, kuris nori atitaisyti tą realų, tikrai esantį blogį. Bet jeigu mes šitas pastangas perkeliam į teologiją, tada jis iškraipo ir Dievo žvilgsnį. Mes tada nebegalime suprasti, koks yra tikrasis Dievo žvilgsnis į vyrą ir moterį. Ir žinoma, kad jis pirmiausiai matyti Adome ir Jėvoje, bet taip pat ir naujajame Adome, Jėzuje Kristuje, ir naujojoje Jėvoje bažnyčioje, kuri yra suasmeninama Marijoje. Naujojoje Jėvoje ir mes matysim prie kryžiaus, kur ten iš tikrųjų naujasis Adomas ir naujoji Jėva yra naujosios žmonijos šaltinis. Grįžtant į tų aliejų, taigi kaip tas katekumenų aliejus parengia mus viso gyvenimo kovai, dvasiniai kovai su mūsų priešininku, kaip ligonių patepimas sustiprina ir išgydo pirmiausia širdį, dvasę, silpstančią, sviruojančią, bijančią, nevilties kupiną dvasę, bet taip pat ir kūną pagydo. Ir šventoji krizma jinai suteikia va tą ypatingą dvasios artumą, dvasios patepimą, įsūnyjimą vienintelėme sūnuje. Tos nuotakos, kaip paradoksaliai, neskamba, nuotakos įsūnyjimą bažnyčioje, kuri esame visi mes. Ir visi tie aliejai, jie išreiškia simboliškai ir sakramentiškai krizmos atveju tą ypatingą santykį su Dievu, kuris buvo pirmiausiai paties Jėzaus santykis, nes jis yra mokytojas katekumenų, ar ne? Mokytojas tų imtynių, grumtynių, gal net reikėtų pasakyti treneris, kaip grumtis su piktadvase, ne tik žodžiu, Bet taip pat ir prisiminkim, ar ne, palaiminimų kalno pamokslą, kaip jisai mokė. Jūs girdėjote, kad buvo pasakyta, o aš sakau, kad. Tai yra naujos taisyklės, naujos strategijos, kaip grumtis su piktąja dvasia. Bet taip pat ir pats davė pavyzdį, prisiminkim tuos tris gundimus Jėzaus, gundimus dykumoje prieš jo apaštališką gyvenimą. Ir šitas aspektas mokymo grumtis su piktąja dvasia, jis yra išreiškiamas per katekumenų aliejų. Mokinystės aš net drįšiau taip išversti aliejų. Šito aliejaus išraiška Marijos gyvenime ir būtų, kad ji buvo toji, kuri pilniausiai išmoko tų strategijų, kovos strategijų su piktąja dvasia, nes ji vienintelė, kaip mes tikime nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, vienintelė, kuri niekada nepasidavė jokiai pagundai. Buvo tobulai patepta šituo mokinystės katechumenų aliejumi ir visada sugebėdavo išslysti iš jo nagų tose grumtynėse. Deja, priešingai negu mes, kai mes daugiau ar mažiau sutinkame, o kartais ir visiškai sutinkame ir pasiduodame piktojo vilionėms. Tai Marija buvo būtent ta pirmoji mokinė, kuri tobulai išmoko iš Jėzaus, kaip atsilaikyti prieš pagundas. Dievo žodžiu, būtent kaip mes matom ir paties Jėzaus pavyzdyje dykumoj, nesileidžiant į dialogą, ginčius, argumentus, diskusiją su piktąja dvasia, kaip Jėva padarė. Ne? Jėva pradėjo diskutuoti, kai piktoji dvasia užklausė, tai Dievas jums neleido valgyti nuo sodų medžių. Labai irgi gudrus yra, jis klausia, jis apsimeta, kad jis nežino, jis apsimeta esas mokinys, pamokyk mane. Ir Jėva papuola labai lengvai iš tos pastus. Tai žiūrėkit, kokia jinai sąžininga ir nuoširdi ir nori siekinti tiesos. Visai ne, Dievas nesakė, kad jūs negalite valgyti nuo visų sodų medžių. Mes galim valgyti nuo visų sodų medžių, tik nuo vieno negalime valgyti. Čia jau pasirodo pro avinėlio kailį pasirodo išėpti vilko nasrai. Visai ne, jūs nemirsite. Tik tai užvalgykite. Ne, matot, čia irgi yra pavyzdys, kaip mes galime būti pasmerkti pralaimėti, kai tik pradedame leistis į diskusijas su tuo, kuris apsimeta, kad nu va, jis nieko nežino, kad tu čia mane pamokyk, čia tam man pasaky. Ne, 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 jokių diskusijų. Vienintelis, ką galima atsakyti jam, yra parašyta. Mylėsi viešpatį savo dievą, negundik viešpatį savo dievą. Viešpatį savo dievą, te garbink jam vienam te tarnau. Tik dievo žodis yra galingesnis už piktojo žodį. Mūsų žodis nieko negali padaryti, negali atsilaikyti. Todėl jo net neverta sakyti, į jokias diskusijas nesileisti su piktuoju. Arba tyla, arba atsimušinėti dievo žodžiu. Ir čia galbūt būtų toks svarbus tos mokinystės pavyzdys, kuris be abejo buvo ir Marijos, kaip pirmosios, mylimosios mokinės bruožas. Tai būtent valios pastangos. Mes pirmiausia turime naudotis Dievo dovana, kurią jis mums davė valia, mūsų valia, laisva valia. Nes tai yra didžiulė Dievo dovana. Joks kitas regimas kūrinys šiame pasaulyje neturi šitos laisvos valios dovanos. Ir aš turiu menį pirmiausiai uždaryti savo širdies duris. Ne? Kaip senieji ortodoksų mokytojai starietsai, ar ne, sako, reikia tikrinti kiekvieną mintį, kuri įeina į širdį, ištardyti, ar ne, turi būti apsauga stovėti prie durų. Dar griežtesnė negu Maksimos arba oro uosto apsauga. Ir neįleisti tų minčių, kurios ateina avinėlio kailyje, bet matosi, kad žypsi ten vilko akis ir šiepiasi jo nasrai. Reikia tučtuojau uždaryti savo širdies duris. Ką tai reiškia uždaryti savo širdies duris? Tiesiog labai paprastai, aš nesutinku Nes mes turime šitą galę sutikti arba nesutikti. Consentment. Man atrodo, taip lietuviškai sako, ne? Sutikimas. Nes ir nuodėmė priklauso nuo to, kiek mes sutinkame su pagunda. Jeigu mes nesutinkame, ten mūsų vaizduotėje gali dėtis baisiausi dalykai, bet jeigu mes nesutinkame, nuodėmės nėra, nes mes neįsileidžiame piktojo savo širdį. Bet jeigu mes paliksim bent trupučiuką praviras duris, jis būtinai gyvatiškai išliauš ir ten padarys tokį bardaką, nu, kokį mes žinome, kas atsitinka, tai tu nieko nebegalėsi padaryti, nebesuvaldysi to siautėjančio priešo tavo širdį, tavo dvasį. Ir todėl labai svarbu būtent tas naudotis savo valios, Dievo dovaną savo valią, nesutikti, uždaryti duris, neatidaryti. Imkim vėl kitą pavyzdį. Iš trys paršiukai, man atrodo, ar ne, ta pasaka yra. Ne? Kai jie atidaro duris tam, kam negalima atidaryti. Tai čia, nu va, tiesiog žmogiškos išminties versija to paties mokymo, kurį mes esame mokomi Jėzus. Neatidaryti durų tam, kuris suės tave, kuris yra tavo pražutis. Ir antras žingsnis iš karto gręžtis į viešpatį ir šauktis jo malonės. Viešpatį, tu žinai, koks aš esu silpnas, žinai, ką aš padaryčiau, jeigu tu mane padėtum, tai padėk, nes kitaip aš taip imsiu ir padarysiu. Nes tu žinai, koks aš esu, be tavęs aš nieko, tu pats sakai, bet be manęs jūs nieko negalite padaryti. Tai va, aš be tavęs nieko negaliu padaryti. Ateik ir padėk. Uždėti dar didesnį sklastį ant tų durų, ant širdies durų, kad jisai nesiskverbtų. Ir iš tikrųjų šitos antro žingsnio visa esmė ne tik atsilaikyti prieš piktai, prieš jo pagundas, nes jis visada pristato tą pagundą kaip kažkokį gėrį, kuris man išeis į kažkokį didesnį gerą ar malonumą kažkokį. Ar pavyzdžiui, nepykant, jeigu tu nekesi labai, tau geriau pasidarys. Nesąmonė, nepasidarys tau geriau, tai tau blogiau pasidarys. Čia yra kaip alkoholikas, kuris, nu, čirkutė tik tai vieną, iškart geriau pasidarys. Nu, atrodo, kad geriau pasidarys, bet tik dar labiau įklimsta į tą savo alkoholizmo pelkį. Tai pirmiausia, jeigu mes pasiduodam nuodėmiai, ypač jeigu jau esame priklausomi nuo nuodėmės, vienos ar kitų, kokia čia bebūtų ta nuodėmė, visokių yra begalinė daugybė. Mums atrodo, kad nu, jeigu mes pasiduosime, jai bus geriau. Nu, nebus geriau, bus tik blogiau. Tik tai dar rimtesnė mūsų lyga pataps situacija. Mes dar giliau įklimpsime į tą liūną. Ir vadinasi, tos malonės ypatingas aspektas yra, kad mes ne tik atsilaikome prieš nuodėmę, bet mums netgi yra džiaugsmas ir malonumas gyventi pagal malonę. Kai nuodėmė nebeatrodo tokia žavi, kokia ją piktasis rodo. Bet kai tada mes sugebame pamatyti tą nuodėmę Dievo šviesoje tokią, kokia ji yra, kad yra šlykšti, pasibjaurėtina ir pažeminanti mane, padaranti iš manęs Dievo vaiko verka, net gyvulį ir netgi baisiau negu gyvulį, nes gyvuliai dar taip nesielgia kaip žmogus pavergtas nuodėmis. Ir būtent malonė ir padaro, kad iš tikrųjų aš ne tik tampu stiprus atsilaikyti prieš pagundą ir nuodėmę, bet netgi sugebu pamatyti, kad tai absoliučiai nevertas dalykas. Ir tai yra pati didžiausia stiprybė, nes tai žinoma, kad tu tada nelysi į tą karvašudį, aš taip jau pasakysiu. Nu va, aš daviau šitą pavyzdį, jūs gal puikiai įsivaizduot, kad tai reiškia lipti į tokį blyną. Niekas, žinoma, specialiai nelips į tokį blyną, kai suvoki, kas tai yra. Ir Marija būtent ir yra ta mokinė, kuri pilnutiniausiai išsaugojo širdį uždarą, kaip uždara soda, užantspauduota šaltinį tik mylimajam, tik jam vienam. Ir mes iš jos irgi galime ir mokytis, ir prašyti jos šitos mokinystės dovanos, kokia ji buvo mokinė, kad mes irgi taip mokytumės saugoti savo širdies sodą uždara, neįleisti ten gyvatės, kad jis būtų tas sodas vien tik tai tam, kuriam jis priklauso. Ir kuris yra mums pavestas prižiūrėti, taip kaip jis buvo pavestas rojaus sodas Adomui ir Jėvai. Taip mums dabar yra pavestas mūsų širdies sodas prižiūrėti, puoselinti, gražinti. Tai čia tas pirmas mokinystės aspektas. Antrasis yra ligonių patepimo aliejus. Šitas aliejus, kaip jau minėjau, stiprina pirmiausia dvasę, bet taip pat ir kūną. Ir tas kunigystės patepimas, kurį Jėzus gavo, šventosios dvasios patepimas, ir buvo vienas iš padarinių, pranašo Izaijo pranašystės žodžiais tariant, gydyti tų, jis pasiuntė, reiškia, jis buvo pateptas, jisai pasiuntė mane nešti džiugiosios naujienos vargdiems, gydyti tų, kurių širdis prislėgta, skelbti be laisvių išvadavimo, kalinių paleidimo, pagarsinti viešpaties malonės metų, paguosti visų, kurie liūdi. Čia irgi yra ligonių patepimas, tas šventosios dvasios ligonių patepimas, nudžiuginti gedinčius Sionu. Ir jūsų vardas bus viešpaties kunigai. Jūs vadinsitės Dievo tarnai. Ir kaip pats Jėzus Luko evangelijoje sako, Nazareto sinagogoje per šabą, viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo. Siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų viešpaties metų. Mes čia matom va, tą kitą aspektą. Yra ne tik mokinystė, bet ir išgydymas. Išgydymas to, kas sužeista. Sužeistų širdžių, aklų, pirmiausia širdies akių, kurios nebeižvelgia Dievo artumo pasaulyje. Kiekvieną kartą aš vis nustambu, kai pamatai tokį grožį pasaulio. Tokį grožį. Ir nu, tiesiog matai Dievą esantį už to grožio, per tą grožį. Ir kaip žmonės gali būti tokie akli, ne tik neatpažinti Dievo už to grožio, bet dar niokoti tą grožį. Galbūt dėl to yra tokie akli, kad mato jį ne kaip dovaną, bet kaip kažkokią teisę, kurią galima išnaudoti, kurią galima savo ir tik tai savo. Kai viskas tik tai savo, tada tampa pragarėlis, jeigu aš esu savo gyvenimo centras, pasaulio bamba. Bet jeigu aš gyvenu dėl kitų, tada prasideda dangus. Jau dabar, čia, mano širdyje, mano gyvenime. Tiek, kiek aš gyvenu savo, tiek mano gyvenimas bus pragariškas. Tiek, kiek aš gyvenu kitam, pirmiausia, kitam iš didžiosios raidės, nes tik tai tas mane įgalina gyventi ir kitam iš mažosios raidės, artimui. Tiek mano gyvenimas tada jau dabar bus dangus. Dažniausiai tai būna tarp pragaro ir dangaus tokia skaistikla. Bet čia yra esminis dalykas. Tiek, kiek aš nusigrėžiu nuo savęs ir atsigrėžiu, kita tiek aš nusigrėžiu nuo tamsybės į šviesą. Iš tamsybių į šviesą. Ir kadangi mes esame taip sužeisti nuodėmės, kad kita, nu va, ar ne, visiškai persikreipėme, negalime pasukti sprandų nuo savęs. Va tada reikia va to išgydymo, kuris ir ateina per šventąją dvasę, per Jėzaus kunigo užtarimą. Ir jis, kadangi teikia mums malonę dalyvauti jo kunigystėje, vadinasi, ne tik mus išgydo per patepimą, kurį gauname krikšto metu, ir per kitus sakramentus, ypač sutvirtinimo sakramentą, ligonių sakramentą. Bet taip pat ir mums suteikia tą pačią galią. Mes imame dalyvauti jo pasiuntinystėje, jo misijoje. Gydyti kitas sužeistas širdis. Ir gydyti būtent tuo patepimu, ligonių patepimu, kuris yra šventoji dvasia, kuris yra meilė. Nes vienintelis dalykas, kuris tikrai išgydo žmogaus širdį, yra meilė. Niekas kitas jos neišgydys. Tik tikra, besąlygiška, begalinė meilė. Jau žmogiškai kalbant, bet kadangi žmogiška meilė nepajėgi būti tokia begalinė ir ištverminga, ji negali būti amžina žmogiška meilė. Mes pajėgėme mylėti tik truputį, kurį laiką, kad galėtume mylėti ištikimai, amžinai, taip, kai iš tikrųjų mūsų širdis trokšta, kai iš tikrųjų mylime, ko mes trokštame, kad ta meilė niekada nesibaigtų. Jeigu to troškimo nėra, tai jau yra ženklas, kad tai nėra tikra meilė, kad yra tik susižavėjimas ir skaičiavimas ir kas tik tai nori. Bet jeigu yra tas troškimas, kad tai niekada nesibaigtų, čia yra ženklas, kad tai yra tikra meilė. Ir būtent iš Dievo, nes Tik iš Dievo gali toks troškimas ateiti, nes jis vienintelis yra amžinas. Ir jo vienintelio meilė yra amžina. Ir jis vienintelis teikia galę va taip amžinai mylėti. Be jo neįmanoma, be jo neįmanoma mylėti amžinai. Užtai žmonės, kurie išmyli vienas kitą iki mirties, tai yra gyva Dievo meilės veikimo ikona. Tu tiesiog matai juose, kad juose veikia Dievo malonė, nes kitaip yra neįmanoma. Ir aš kalbu ne apie tokį, žinai, formalų išbuvimą, ar ne, kai žmonės dantis sukandė, ištveria vienas kitą iki galo. Būna ir taip. Skirybos yra tik tai lengvesnis būdas, kitas būdas pabėgti nuo to ištvėrimo vienas kito. Čia yra panašiai kaip su ta pagunda, kuriai uždarai duris ir dantis sukandęs laikai, kad tik tai neišverstų tų durų. Ne, aš kalbu apie tą malonę, kuri padaro, kad yra lengva ir džiugu gyventi be nuodėmės. Lengva ir džiugu gyventi tą meilę ir ištikimybę iki galo. Tas tinka ne tik santuokai, tas tinka ir mūsų vienuoliškam gyvenimui, nes kaip aš jau minėjau, mūsų vienuolynai irgi gali būti arba dangus, arba pragarėlis. Viskas priklauso, kas yra mūsų brolių ir seserų širdį vienas kito atžvilgiu. Galim čia su labai šventais apdarais ir papročiais gyventi tokį pragarėlį, kad iš tikrųjų norisi bėgti kuo greičiau ir kuo toliau. Ir priešingai tai gali būti tas geras Kristaus kvapsnis. Šventosios dvasios artumas, kuri šventoji dvasia yra meilė, meilės dvasia, tėvų ir sūnaus meilės dvasia. Ir būtent ji va tokia va meilė ir gydo, išgydo širdis, sužeistas žmonių širdis, pavergtas, vergiškas širdis, išlaisvina, padaro jas Dievo vaikų širdimis, tokiomis širdimis kaip Jėzaus širdis. Žinoma, kad pirmoji, kuri matyti ar ne, mokini, kurio širdis buvo tokia, yra ta, kurią mes liturgijoje vadiname nekaltoji Marijos širdis. Na, pirmoji buvo taip Jėzaus širdies, pavyzdžiui, patepta šventosios dvasios išgydančia jėga, kad būtų tokia va, nekalta ir tyra Marijos širdis. Nesužeista nuodėmis, nesužeista blogio. Saugoma vien tik tai Dievo ir todėl visiškai sveika. Todėl yra šaukiamas jos kaip ligonių sveikatos. Nes žinoma, kad yra ryšys tarp mūsų dvasios ir kūno. Sveikame kūne, sveika siela. Ir kodėl sveikas kūnas? Todėl, kad yra sveika siela. Nors iš tikrųjų šitas senas romėniškas posakis, mens žinom tik tai, kad mens sana in corpore sana. Sveika siela sveikame kūne. Bet pilnas posakis. Matot, kaip mūsų kultūra nukarpo tuos svarbiausius dalykus. Pilnas posakis yra orandum est ut sit mens sana in corpore sana. Reikia melstis, kad būtų sveikame kūne, sveika siela. Patį svarbiausią dalyką nukirpo ir pasiliko sveikame kūne, sveika siela. Nu, nebus to, jeigu nebus maldo. Ir tai yra pagonių išmintis. Tai nėra krikščioniškas posakis, tai yra senovės Romos. Romos dar iki krikščionybės posakis. Orandu mes reikia melstis, kad tai būtų. Nes toji tikroji sveikata ateina tik iš aukštybių. Ir Marija yra pirmoji sveikuolė, sveiko gyvenimo pavyzdys. To sveiko ta pačia gražiausia, giliausia prasme. Nežinoma, šventoji krizma, tas gerasis kvapsnis, kvepalai Dievo artumo, kurį Jėzus pirmasis paskleidė šiame pasaulyje kaip jo šaltinis, nes kunigai, pranašai, karaliai tai buvo tik provaizdis, tik tai pirmeiviai, tik pranašystė to, kas Jėzų išsipildė. Žinoma, kad tas patepimas paskui yra išliejamas ir ant mūsų. Ir pirmiausiai, žinoma, ant Marijos. Kodėl? Todėl, kad jie buvo arčiausiai Jėzaus. Arčiausiai aš pirmiausiai turiu menį ne fizinę prasme, giminystės ryšiais, ar ne. Kas gali būti artimesnio sūnų už motiną? Aišku, čia galime iš karto pradėti galvoti apie tai, ką nuodėmė iš mūsų santykių padaro, kai sūnus nebegali pažiūrėti motiną ar motiną į sūnų, bet tai yra nenormalu. Ir aš kalbu apie tai, kas yra normalu, taip kaip Dievo buvo norėti ir sukurta. Yra ypatingas ryšys. Jokių kitų žmogumi nėra tokio ryšio, koks yra tarp vaiko ir motinos. Tai būtų sūnus ar dukra beje. Nes nei viename kitame žmoguje jūs nesate buvę 9 mėnesių. Tai sukuria tokį ryšį ir santykį, kurio mes iš tikrųjų nesuvokiame sąmoningai. Tai didžiulė dalis to santykio jis lieka pasąmoniai. Ir jeigu jisai yra kažkoks žaizdotas ir dėmėtas, tai todėl, kad ta nuodėmė suluošina arba net ir visai nužudo tą santykį. Bet jis yra ir jis bus prikeltas, jeigu tas sūnus ir ta motina, tas vaikas ir ta motina bus amžinybėj, tai visa, kas buvo nužudyta šiame pasaulyje, bus prikelta, visos mūsų meilės išduotos ir sutryptos, jos bus prikeltos. Nes meilė yra amžina, jeigu yra tikra. Jis negali būti nužudyta. Jeigu bus nužudyta tam, kad prisikeltų, taip kaip Jėzus. Gyvybės valdovas, tu negali jos galutinai sunaikinti, jis prisikelia nužudytas. Taip ir meilė, kur yra to amžino gyvenimo esmė, siela, širdis, ji bus prikelta, kad ir buvo sutrypta, išniekinta, išduota, nužudyta, ji bus prikelta. Tai taip ir va tuose santykiuose su motina. Ir būtent todėl Jėzaus ir Marijos santykis yra toks absoliučiai unikalus ir išimtinis. Nes matot, ne tik šventasis raštas yra Dievo žodis. Dievo žodis yra taip pat ir visa kūrinyje. Dievas kalba per savo kūrinyje. Įskaitant mus, žmonės, tai kaip mes esame sukurti, mums kalba apie Dievo išmintį. Buvome taip sukurti, nu, va, Dievas taip norėjo mūsų sukurti, kad tarp vaiko ir motinos būtų tas ypatingas, nepaprastas ryšys. Kuris, aš sakyčiau, savotiškai yra provaizdis irgi ir pranašystė, ir ikona, ir atspindys švenčiausiosios trejybės slėpinį. Nes trejybės slėpinys tai yra buvimas vienas kitame. Kaip tėvas yra manyje ir aš tėve, Jėzus sako Jono Evangelijoje. 17 skyriui, ne, kaip tu manyje ir aš tavyje, reiškia buvimas vienas kitame. Vaikas taip yra motinoje. Ir motina taip yra vaikė, vaiko širdyje, kaip joks kitas žmogus. Bent jau taip turėjo būti pagal Dievo išmintį. Tas ypatingas, nepaprastas santykis. Ir žinoma, kad pagal pirmųjų bažnyčios mokytojų, bažnyčios tėvų mokymą, tai, ką mes matome Adome ir Jėvoje, Dievo išminties buvo taip sutvarkyta ne dėl jų pačių, bet dėl Jėzaus ir Marijos. Kad pilnutinai Dievo išmintis išsipildytų ir atsiskleistų naujajame Adome ir naujojoje Jėvoje. Ir tas trejybinis aš tavyje, o tu manyje labai gražiai yra išreiškęs vėl ortodoksų ikonografijoje. Kai galima palyginti kasdienį ar ne kalėdų ikoną, kur Jėzus paguldytas į ėdžias, mažutėlis kūdikėlis. Ir tos ėdžios yra kapo formos, jau, kaip pranašaujama, velykų slėpinys šitoj ikonai. Ir kai matom Uspenija, mergelės Marijos dangun ėmimo, užmigimo ikonui, kur Marijos siela tampa mažutėlių vaikelių. Ir taip kaip kalėdų ikonui Marija laiko kūdikėlį, taip dangun žengimo, užmigimo ikonui Jėzus karalius laiko, priima į savo rankas tą mažutėlį Marijos sielą. Mes matom tą įkūnytą meniškų būdų per meną trejybinį slėpinį. Aš tavyje ir tu manyje. Taip kaip Jėzus buvo Marijos įsčiose, taip Marija tampa, ateina į Jėzaus įsčias. Ir aš, kai sakau apie Jėzaus įsčias, aš kalbu labai tiksliai būtent tuo rašto terminu, eiston kolpon. Nes kolpos yra įsčios. Ir Jono prologe yra pasakyta, kad sūnus yra, lietuviškai verčia, tėvo prieglobstyje. Bet pažodžiui reikėtų versti, tėvo iščiuose jis yra. Ir neužmirškim, kad Sename testamente iščius yra gailestingumo sinonimas. Tai yra didžiausio gailestingumo išraiška motinos iščius. Ir tokias motiniškas iščias turi tėvas, kuriuose nuo amžių per amžius esti sūnus. Tu manie ir aš tavyje. Ir kadangi Jėzus yra tėvo ikona, tai žinoma, kad jis irgi, kaip tėvas, irgi turi tas iščias, gailestingumo iščias, mes sakytume tą švenčiausią širdį, ne mums labiau gal kalbantis simbolis negu iščias, kas daugiau kalbėtų žydų mentaliteto žmonėms. Ir būtent tose iščiose jis nori visus mus laikyti taip, kaip jis pats yra tėvo iščios. Ir žinoma, pirmoji, kuri buvo paimta į tas Jėzaus gailestingumo iščias, buvo Marija, užmigimo dangum ėmimo slėpinyje. Ir šitas santykis buvimo vienas kitame, kaip minėjau, yra šventosios dvasios padarinys, dovana, išsipildymas. Ir jis yra išreiškimas, simbolizuojamas būtent tą šventąją krizmą, šventosios krizmos aliejumį, kuri mus padaro kunigais taip pat pagal sūnaus paveikslą ir panašumą. Kad mes irgi turėtume va tokias gailestingumo iščias, kad galėtume priimti visokių žmonių vargą ir pirmiausia to žmogaus, kurį Dievas davė man čia ir dabar, paties artimiausio. Kaip motina Teresė, šventoji motina Teresė rašo meilės misionierius seserų reguloje, kad didžiausias vargšas yra ne tas, kur gatvėje miršta. Didžiausias vargšas yra tavo sesuo, kurią Dievas pastatė šalia tavęs, kad tu ją mylėtum. Didžiausias vargšas yra tas, kurį Dievas pastatė šalia tavęs, kad tu jį mylėtum, kad tu maitintum jį tą meilę. Nes žmogus gyvas ne vieną duoną. Kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo. Kas yra Dievo žodis išeinantis iš jo lūpų? Tai yra meilė. Bet tai įkūni tą meilę, kuri yra Viešpats Jėzus, jis yra Dievo žodis. O šituo žodžiu, Jėzumi, įkūni tą Dievo meilę, mes turime mylėti vieni kitus. Kitaip mes apiplėšinėjame vieni kitus. Badu marinam. Tai yra baisu. Mes čia piktinamės, kad nu va, mūsų visko pertekusioje visuomenėje ligoniai badu numarinami. Aš turiu menį čia neseną tą istoriją Prancūzijoje, kai Vincentas Lambertas. Jam buvo ne kvepavimo aparatai atjungti, ne kažkokio kraujo valymo aparatai, bet būtent maitinimas buvo atjungtas, jis mirė badu. Ir man tai va toks akivaizdžiausias simbolis ženklas, ką mes darome dvasiškai su savo artimu. Mes mariname jį badu, nes neduodame jam meilės, kuri jam priklauso, kurios jis privalo gauti iš manęs, kaip sūnus ar dukra, kaip tėvas ar motina, kaip brolis ar sesuo, kaip sutuoktinis ir sutuoktiniai. Mes privalome duoti meilę taip, kaip mes privalome duoti maisto savo artimui. Ir mes patys badmiriaujame, nes negauname to meilės maisto iš tų, kurie mums privalo jį teikti iš savo tėvų, iš savo vaikų, iš savo brolių seserų ar draugų. Trupiniais maitinamės, kaip tie šunyčiai iš po stalo. Ir va čia yra didžiausia mūsų santykių ir mūsų visuomenės tragedija, kad mes turime visko, bet mes neturime nieko, nes mes esame meilės badmiriai. Ir būtent šitą meilės apstybę, meilės sotumą ir tą gali suteikti tik šventoji dvasia, kuri ne tik pasotina mūsų širdį, bet kaip tos Zareptos našlės aliejaus asotis ir miltų puodelis per didžiausią badmetį išmaitina kiekvieną, kuris artina prie šitos širdies.
Apie Marijos kunigystę kalbėjo Švento Jono kongregacijos brolis kūdikėlio Jėzaus Pranciškus.